Europa Investabanko kreis helpo programon por la membroŝtatoj frontantaj la migran krizon ligitan kun la milito en Ukrainio. Gia valoro egalas al 4 miliardoj. Per la solidareca fasco la banko respondis al la bezonoj de Pollando kaj aliaj landoj, kiuj akceptas rifuĝintojn el Ukrainio. Gia estraro de direktoroj jam aprobis 2 miliardojn da euroj el ĉi tiu fasko por Pollando, kiel lando gastiganta rifuĝintojn de Ukrainio. Tiel Varsovio estos la unua unia membroŝtato, kiu ricevos ĉi tiun subvencion. La akiritaj rimedoj ebligos rapidan financadon de medicina, eduka kaj socia infrastrukturoj, same kiel aliajn elspezojn ligitajn al la akcepto kaj integriĝo de rifuĝintoj. La rimedoj trafos al Pollando kaj al ĝia helpofonduso, establita en marto nunjare pere de la Banko de la Landa Mastrumado. La ĉefaj adresatoj de la helpa fonduso estos publikaj subjektoj. Tio estas centraj kaj lokaj administraciaj unuoj, kiujn ŝarĝis kaj ŝarĝas la tasko akcepti kaj integri rifuĝintojn kaj establi por tio taŭgan infrastrukturon.